nsemmilkom jina Karsten Xwireb għal programm ieħor it-tielet wieħed fis-sensiela ħsieb il-patrimonju kulturali. Dan il-programm jiena flimkien ma' Dr. Tony Pace ħan nkunu qed inkomplu niftħu ftit aspetti differenti rigward din it-tema, il-patrimonju kulturali li qed nħarsu lejha jiena Tony mhux għall-ewwel darba, fl-istess ħin qed nippruvaw nitlu fuq aspett partikolari, forsi flimkien ma' affarijiet legali, affarijiet storiċi, case studies, affarijiet li wieħed isemmi li jistgħu jorbtu tradizzjonijiet varji anke fil-mod kif jiġi ġestit il-patrimonju kulturali ma' oħrajn ta' affarijiet kurrenti, wara kollox għalhekk nażlu li nħarsu lejn dan is-suġġett fid-dettall għaliex hemm ħafna relevanza għal ħajjitna u għad-dinja tagħna kontemporanja. Prof l-istess ħin b'din is-sensiela qed nippruvaw nitlu anke fil-ħsieb tagħha għalhekk l-isem tal-programm u fl-istess ħin anke aspetti marbutin ma' dak il-ħsieb, x'għandek il-filosofija, għandek l-iżvilupp ta' ċertu kunċetti u dawn kif b'xi mod influwenzaw daħlu fis-sistema taħna kif inħarsu u nikkonsidraw il-patrimonju kulturali tagħna u anke kif allura b'xi mod il-patrimonju jirrifletti lura fuqna. Għaliex aħna qed intuħ ċertu forma, qed intuħ ċertu tifsira u l-patrimonju allura aħna kif qed infasluh hux problema, hux sfida, hux xi ħaġa li tiswilna l-flus, xi ħaġa li tista' tintuża għal xi qasam ekonomiku. Jew inkella apparti dak kollu anki element ta' sinifikat importanti għalina bħala bnedmin f'komunitajiet ħankunu qed nixtarruh. U fil-fatt fil-programm tillum ħanippruvaw nidħlu daqs iktar fil-fond fuq dak l-aspett wara li tħaddithna fl-ewwel żewġ programmi dwar il-kunċett tal-ġid komuni. Għaliex il-patrimonju kulturali kważi anke fil-ħsieb tiegħu bikri llum nerġgħu naraw ftit hekk ukoll żviluppa b'dar ħsieb li huwa xi ħaġa mhux tiegħi biss jew ta' Tony biss jew tagħkom is-semja biss imma xi ħaġa maqsum bejnietna. Fit il-programm ħarsu daqsxejn jisu lejna ħalohra. X'inhu l-kunċett tal-lura anke mbagħad ta' fej forsi jieqaf l-element komun imma jibda jidħol anke l-element privat. U llum il-ġurnata dak huwa aspett importanti. Però dan kollu llum ħanagħmluh permezz tal-perspettiva tal-valuri. U hekk indaħħal mill-ewwel lil Tony miegħ fil-programm, insellimlek Tony.
Insellimlek Karsten u l-issemmija.
Qegħdi mill-ġdid fuq il frekwenzi ta' Campus 103.7 flimkien mas-semmija tagħna biex illum inħarsu lejn ftit il-patrimonju kulturali li ħsieb tiegħu. Fil-qofol tiegħu naħseb anki programm wara programm nibdew forsi anki niċċaraw ċertu kunċetti, ġili pre-kunċetti li aħna norbtu mal-patrimonju kulturali. Jinnu nagħmel l-introduzzjoni tiegħi meta smissejt anki le ma' mod kif aħna nħarsu lejn il-patrimonju jista' jkun fuq in-naħa ta' sfidi li joffrilna jew ta' ngombru jew ta' xi ħaġa li rridu nagħmlu ta' bil-fors, rajtek tħares lejja tajt eħew, qed nobżorb tajt b'xorta ħażina ġieli nispiċċaw nirriduċu l-patrimonju tagħna għalhekk. Però naħseb hija riflessjoni wkoll ta' kriżi tal-valuri tagħna kif inħarsu lejn dak li suppost huwa ta' ġid tagħna. Però ejja ma naqbżux x'dan huma temi li ħaniftħu. Il-valuri kif jidħlu fil-mod kif aħna nikkonċepixxu, kif naħsbu, kif nippruvaw nifhmu dal-kunċett tal-patrimonju kulturali.
L-ewwel ned taħt kollox taħt il-bażi ta' dak kollu hemm il-fatt li valuri huma kemm materjali u kemm intangibbli. Għax inti wara kollox jekk inti trid tieħu ħsieb aspett tal-wirt kulturali, xi monument, xi dar antika, xi palazz antik, le, xi dar komuni imma antika ġo xi raħal. Inti mhux għax u per se dak il-ben, dak il-monument, ejja nsejħulu hekk, dak il-resource jeżisti mhux hekk biss imin tieħa tattribwixxi valuri lil dak l-oġġett. Mela jekk inti għandek monument inti ħa tibda tih ċertu valuri. Issa din l-idea tal-valuri intangibli ġejja mill-antikità stess konna jidilli konna dnija wkoll fil-programmi ta' qabel inti għandek il-postijiet bħal Stonehenge, ħaġar qim, imnajdraġ, kantija. Le, daw kienu jimbnew bġebel kbir, enormi, megalit, għaliex, biex dawn il-monumenti bl-intenzjoni kien li ikunu proġettati għal futuri, ġenerazzjonijiet futuri. Illum nużawa ħafna dina.
ħafna. Kważi żejja kien hemm naħsbu. L-inħarsu l-qudiem ħallul ta' warajna. Imma jkas tanġiblissimu.
Eżatt,
eżatt. Dan is-sens.
Dawna u fl-antikità meta jinbena tempju li irid jinbena bil-materjali u fuq skala li da se jiqpa kif imbagħad fil-perjodu medjevali. Tara l-katedrali, le l-katedrali gotiċi, romaneski fl-Europa, fil-kontinent, le? U l-knejjes imbagħad il-knejjes barokki daw, l-intenzjoni kienet mhux li jkunu żaru jispiċċaw ma tara xejn isir, imma li dawna ħa tibni biex jibqgħu jeżistu.
Ekku. Le? F'xi mod toni tiġeni naħseb ukoll frakta mal- valuri dejjem, illi meta wieħed, meta komunità, għaxda mhux bniedem waħdu jagħmel hekk, illum ġieli li nsibu artist, xi ħadd li tintervjeni f'spazju pubbliku pereżempju, jaħloq xi ħaġa ħanajdu hekk b'materjali li ħajdumu, però jista' jkun illi x-xogħol ma jaqbilx ma forsi s-sens ġenerali tal-komunità. Għax forsi s-settijiet ta' valuri mhumiex eżattament l-istess, forsi hemm element ta' xokk f'skultura kontemporanja tal-ħadit qed nimmaġina. Mentri dak iż-żmien dawn il-komunitajiet fl-antikità, ma nafx fiż-żminijiet klassiċi, l-Grigi, r-Rumani, l-kulturi tal-Mediterran varji bit-tempi tar-ritwal tagħhom, jew kellha fil-Medjuevu kif semmejt inti, b'xi mod kienu jħossel huma li ħajamlu mhux ħajkun ta' tfixkil. Għal-ġenerazzjoni ta' warajhom, ta' jkun mifhum. Ġifieri naħseb is-sens ta' valur tagħhom kien tant qawwi universali li jekk hi kwistjoni ta' fidi, ta' reliġjon, ta' twemmin, ta' twemmin f'ħajja wara lil ħajja, naħseb għalihom kienet kważi ovvja li dawn mhux ħad tiġi komunità warajhom u ħad tħodhom għax jgħidu s-sadda żmien u dak dik m'għadix moda, aw qed nitkellmu xogħol. Li qed idum il-miet u l-eluf ta' snin.
Eħe, iva, u issa niġu għal-kategorazzjoni tal-valuri għax fosthom hemm l-element reliġjuż, ma iva. Imma għaliss qed nibqa fuq il-kunċett materjali, pereżempju fid-dinja Griega, le, l-ordni dorika mod kif tibnih it-tempju doriku. Allura jekk daħassibu fejn illum il-posti sejjaħ it-Turkija jew fil-Greċċja jew inkella fl-Italja, le? Il-tempju doriku għandek formula ta' kif jimbena dat.
Infak ruftejt issemmija biex jimmaġinawh bis-saħħa tar-radju. Forsi anke joħodna lura żmien qed fulija skola d-Doriku, l-Joniku, l-Korintju.
Ekko,
mod sempliċi li nistgħu nfakru ftit is-semmija tagħna, tempju Doriku.
Mela biex nsemmu nitkellmu fuq l-Akropolis f'Ateni, jew inkella t-tempji fis-Siċilja le fil-Agriġento. Fil-valle għandek id-Duomo ta' Sirakuza, daw il-postijiet fej għandek dak l-ordni ta' kolonni le bil-fluting u dan l-ordni, dan il-valur materjali qed ngħid ta' estetika. Da baqa' jeżisti anki sal-lum il-ġurnata. Infatti meta tara il-biniet uffiċjali ta' ċertu gvernijiet l-Amerika, Parigi, l-Ingilterra, l-Germania, kull imkien għandek l-ordinijiet klassiċi għadhom jintużaw wara.
Interessanti wkoll Tony, meta tara dok il-postijiet fej kien hemm il-forzi imperjali jikkolonizzaw pajjiżi oħra li wkoll dal-ħsieb ġie sportat u tara binijiet klassiċi, doriċi. Ċu postijiet fejn ma tobsorx, għax ma kien hemm l-ewwel passata ħanajdu hekk.
Il-Griegi ma kienx il-Griegi
Rumani, inklus l-Istati Uniti.
Jiġifieri, issa meta titkellmu fuq valur li huwa materjali jinna fil-kolonnar, l-entabliċer, l-iskultura, imma li għalih kien attribwit ċertu estetika.
Iva.
U dik l-estetika baqat teżisti. Le? Kważi anki f'dik li hija kultura rumana. Le? Jekk tara Ruma, sfortunatament, Ruma romana, le? Irrovinata, kif inhi Kostantinopli ma ftita dik tara minn dak il- Le, minn dak iż-żmien.
Ġili vera tejn, meta wieħed jara dawk ir-rikostruzzjonijiet digitali. Saru komuni u aċċessibbli ħafna u jara kif kien preżempju l-qofol ta' Ruma jew Kostantinopli jew Tieni. Mbagħad ovvjament jara bil-medda ta' żmien forsi b'xi timelapse kif matul is-sekli.
Eżatt. Illum hemm studji speċjalizzati fuq daw li bliet tista' taħseb biex sar daw ir-reconstructions illi qed issemm inti. Ġifieri dawna għalkemm il-materja tal-materjal ta' Ruma spiċċa minħabba l-istorja ta' Ruma, imma il-valuri Rumani, Griegi u l-estetika tagħhom kemm fil-filosofija u kemm fid-dinja tal-arti u l-kultura għadhom magħna, għadhom jeżistu. Allura, id-domanda hi mela valuri mhumiex xi ħaġa li tarmihom jew ma jikkonsidra, imma jeżistu verament, jeżistu fil-ħajja tal-bniedem.
Minn dik il-mistoqsija tiegħek joħorġu ħafna oħrajn, jien pereżempju bħalissa nikkonsidra jeżistux jew ma jeżistux, jiġifieri mhumiex xi ħaġa li l-bniedem. Joħloq forsi għal konvenjenza ta' ċertu żmien, għax jgħid tara, ġi żmien partikolari, anke f'sens issa naslu għalija iktar il-qudiem ta' ritwal u ta' reliġjon. Imma għal perjodu biss, mbagħad tiskartuhom dawk il-valuri għax forsi m'għadhomx japplikaw. U l-oħra wkoll jfissru, għax inti qed tgħidilna hemm dil rabta li interessanti ħafna mhux faċli tpoġġi subajk fuqha bej minn fej bdejt it-tanġibbli u l-intanġibbli. L-inti b'xi mod il-valuri li huma ġo fina leġu ruħna l-mod kif nissawru, l-mod kif nadduhom lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna u kif aħna writnihom minn dawk ta' qabilna, però jiġu tanġibli, jiġu espressi ġo skultura, ġo ġebel, ġo strutturi li jibqgħu.
U għalfinijiet tal-iskop tal-programmi tagħna fil-preservazzjoni. Meta tittieħed id-deċiżjoni li xi pittura, xi anja antika, xi poezija antika, xi bini antik, xi tempju ikunu preservati. Issa deċiżjoni biex tippreserva hija mibnija fuq dawna il-komplessitajiet ta' valuri. Ġifri anki fil-ħajja attwali tagħna qed jittieħdu ċertu deċiżjonijiet. Illi, ok, ftit minnhom idejquna, ftit minnhom ngergru dwarhom oħrajn, imma ibbażati fuq valuri. Allura importanti li fil-ħsieb ta' x'inhu l-wirt kulturali irid ikun hemm il-filosofija. U din filosofija jiġifieri il-ħsieb tal- irid ikun ibbażat fuq il-valuri diversi.
Dawk huma dawk li kif naqbad tajt qegħdin fis-sisien huma s-sisien propi anzi, li mbagħad fuqhom kull deċiżjoni x'tippreserva, x'iżomm, għal xi ħaton fuq xi ħaġa, x'lest li tikkompromettija jew twarrab dija u dija u l-oħra.
Ekku.
Huma deċiżjoni li forsi aħna llum il-ġurnata vera drajna narawhom kuljum fit-taħbit ta' ekonomija, ta' soċjetà li jien kollu qed tibni u tiżviluppa. Però hemm anke kwistjonijiet oħra f'żoni ta' gwerra. Meta jkollok movimenti ta' nies illi jista' jkunu teddida l-patrimonju tagħhom stess jew ta' ħadd ieħor. U jkollok kwistjonijiet li matul l-istorja ta' l-Ewropa biss naraw ta' spiss. Mhux biss fl-ewwel u t-tieni gwerra fis-seklu ieħor, imma deċiżjonijiet li waslu l-ċertu popli anke gvernijiet bejn ħaltej ta' hawnhekk awladu x'nagħmlu bil-patrimonju kollu li qed isawwar anke l-identità ta' dak l-għadu f'dak il-moment.
U l-gwerer joħolqu joħolqu ħafna problemi fis-sens li il-wirt kulturali jsir booty, jsir
il-teżor u x'hekk il-premju.
Jsir proprjetà ta' min jirbaħ. U dina sfortunatament ħolqot diversi problemi. Fi t-tieni gwerra dinjija minħabba il-reġimi faxxisti. Hemm uffiċini sal-lum għadhom qegħdin jitraċċaw l-owners u affarijiet misruqin biex b'xi mod anke l-eredi tagħhom ikunu rikonċiljati. Imma anki fid-dinja attwali tagħna de anki terroristi fil-Medio Orient, fil-postijiet diffikultużi, ħalli ma nkunux daqshekk. Dawna jafu li jekk jissakkeġġaw l-arkeoloġija u jbijaw attraverso ċertu entry points għal-ġo l-art markets, li huma primarjament fl-Europa u fl-Amerika. Hemm ċertu rotot fejn daw huma stess qegħdin ifarku jkissru imma qegħdin jagħmlu skavi illegali jisirqu kollezzjonijiet ta' mużewijiet da għaddejna minnhom ftit snin ilu prattikament. Ġifieri da jerġa' underlining le qegħdin ngħidu li daw l-oġġetti għandhom valuri, anki għal min jistmerrihom għandhom valuri. Ġifieri il-kuxjenza ta' li jeżistu valuri teżisti.
Dik ħanajtek naħseb issa nassodaw dak il-punt illi fil-waqt li jista' jkollok affarijiet li jiġu jmorru modi tendenzi. Imman dak dik il-bażi, dik il-sisien illi jien anke meta nitkellmu issa hekk fuq isu struttura u prioritajiet, moħħu jmur anke fit-teoriji Marxisti u post-Marxisti bl-idea tal-piramida li għandek affarijiet li qegħdin fuq jafu jinbidlu, għandek anke affarijiet kulturali hemm fuq li n-nies jippratikaw. Imma xi sawwar in-nies x'inhu fil-qiegħ l-istrat t'isfel, daka iktar diffiċli anke biex tbidlu. U forsi anke jista' jħloq ċertu konfletti jekk id-differenzi, id-divergenzi kif wieħed ħares lej il-valuri huma pjuttost importanti, huma pjuttost divergenti.
U mingħajr ma niddevjaw kemm il-Marxiżmu, kemm il-kapitalizmu ma solvewhomx daw il-problemi, anzi naħseb jiena pjuttost aggravawhom.
Iva.
Imma anyway, dak mhux
argument. Tony, qabel ma nkomplu, nixtarru ftit u nippruvaw nifhmu aktar wara li sussudajna dal-punt li hemm dil-ħaġa li ngħidula valuri u se naraw minna x'joħroġ anke l-ħsieb tagħna dwar il-patrimonju kulturali kif nirrelataw miegħu. huma riflessjoni ta' dawk il-valuri. Konna l-ewwel waqfa fil-programm tal-lum kif tafu fil-essenzi li jkollna żewġ waqfiet żgħar. Mużika li flimkien mal-mużika tal-bidu u tal-eluq li ta' maxru lejla. Illum ħanisimgħu ftit iktar mużika, ġeneralment mużika mid-dinja kollha fejn ħaltu ftit l-istili, l-influenzi, xi ħut minn din l-għażla mużikali tkun anki daħlet fil-rikonoxximenti vari tal-mużika dinija u il-patrimonju dinji mill-UNESCO u mhix forsi għażliet li ġieli dru anki festivals vari b'rikonoxximenti vari. Minnu ħa nagħmlu qabża l-fuq ħanajtek mill-pożizzjoni ta' Malta mmorru lej il-World Music li kien joħroġ mill-grupp Embryo, grupp Ġermaniż bbażat Munich, illi speċjalment fis-snin 60 sabajn, imma b'storja li tmur anki iktar viċin iż-żminijiet ta' wara l-gwerra, kienu attivi ħafna propju f'dan it-taħlit anki b'kombinazzjonijiet differenti ta' nies differenti li daħlu li ħarġu minn dan il-grupp li ħaltu ħafna stili differenti u anki influenzaw mużiċisti oħrajn f'partijiet oħra tad-dinja. L-influenzi tagħhom kienu marru mis-sottokontinent Indjan sal-qalba tal-Afrika, partikolarment in-Niġerja u anke lura l-Azja pereżempju permezz tal-Ġappun. Bidla partikolari li interessanti reċenti ħafna meta ħanajdu hekk wieħed mill-fundaturi tal-grupp Christian Burkhardt ma 16 ikompli minħabba publisija li tagħtu u dak iż-żmien it-tifla tiegħu Maria Burkhardt li apparti li tkanta anke set wies impressionanti ta' istrumenti ħadet ħanajdu hekk il-grupp fidea u Embryo għadu fil-fatt attiv b'ċertu mod għalkemm Christian Burkhardt hemm ħallina ftit snin ilu permezz tat-tifla tiegħu u tal-membri l-oħra tal-grupp hemm għadna ngawdu l-mużika tagħhom. Illum ħanisimgħu żewġ siltiet u l-ewwel waħda hija Auf Auf. Thank you. nħallu l-mużika ta' Embryo Ewek u aktar tard nisimgħu. Sil-toħra biex inkomplu bit-taħdita llum waqt il-programm ħsieb il-patrimonju kulturali miegħi Karsten Xwiereb u l-mistudent tiegħi Dr. Antini Pace fuq Campus 103.7 illum it-tielet programm fejn qed nidħlu daqs iktar fid-dettall. Flaliex, qed nagħmlu din is-sensiela u fil-verità meta qed nisaqsi għaliex wieħed malajr jasal għal punt tal-valuri x'huma dawk l-affarijiet li b'xi mod jimmotivawna jituna sens jgħidulna għaliex qed nagħmlu ċertu deċiżjonijiet. U diġà rajna fl-ewwel parti tal-programm illum, Tony, bis-saħħa tiegħek għaliex wieħed jista' jikkonsolida, jaċċetta jifhem li imġiba tagħna, anke b'mod ġenerali ta' kuljum, hija issetjata, jekk ma rridux inkunu daqs hekk forsi deterministiċi, imnebħa titnata forma il-valuri li aħna nħadnu. Missejna m'aspetti vari u diskutajna anke kontesti vari tiġa. Però inti kontet toħodna ħanajt ekki so pass pass anke għal fatt li dirrabta bej il-patrimonju meta jasal fil-fazi tangibli tiegħu dak li dawarna dak li taqabilna probabbilment taw forma lil-valuri tagħhom, dak il-valuri għadhom jiġu trasmessi lilna. Mhux dejjem bl-istess mod, imma dak il-kunċett li b'xi mod aħna nistgħu nibqgħu nifhmu, nibqgħu narfu għaliex inti ġib l-eżempju pereżempju tal-kolonni doriċi klassiċi li b'xi mod jgħidulna li hija binja statali, uffiċjali, mużew imma mhux biss meta inti tara ċertu struttura, biżmien ukoll interessanti u x'hekk li aħna speċi adattajna għall-bjuda ta' dawn il-binijiet meta nafu minn riċerka li ċertu drabi fid-dinja klassika pereżempju ma kienx ikollok dik il-bjuda klassika ironikament kollha, għax fil-fatt il-metops, l-istat, u l-freezes, u l-biċċiet l-oħra fil-fatt kien ikunu. Imma aħna b'xi mod dik biddilnija fil-fis-set tal-valuri tagħna.
Aha, l-iżjed minħabba traċedja li saret fil-British Museum fejn marfux valur materjali tal-patena.
Il-kissja,
il-kissja, dik il-kissja ħafifa illi issir biżmien. U ħafna affarijiet għandhom patina, anki dokumenti antiki, il-karta per eżempju tara li għandha ċertu patina, monumenti kollu ċertu kulur, inipen tal-knejjes għandhom dak il-kulur aħdar, ma fil-bidu ma jkunx aħdar.
Iva, naraw anke bil-ġebra Maltija, faċċata fuq id-djar fuq il-knejjes.
Ġiri dak huwa eżempju fejn valur intrinsiku li huwa il-patina, da il-famuż British Museum dak iż-żmien ma indunax li u kienu natfuha daw l-iskulturi tal-Partenon u llum għandna din l-idea żbaljata illi l-irħam daw l-iskulturi kienu neċessarjament bojot, mhux kienu jkunu bojot. L-għonek kien ikollhom patina u llum nafu wkoll illi mill-fragments ta' kuluri li kienu jużaw dak iż-żmien primary colors għax dak kienu jistgħu jħolqu biex it-tempji Griegi le jagħmluhom ikkuluriti. Jiġifieri aħna anke sens ta' il-valur ta' kulur, valur elementi ħor estetiku, le? Hija hemmhekk, imma aħna kważi kważi jekk ma noqgħodux attenti nkażbruh dak il-valur. Allura hawnhekk niġi għal kif taqbad tagħmel dina lista oħroġ lista ta' valuri, kif isir da, kif se tibda tattakka il-ħsieb. U di ma kienx problema illi feġġet illum. Kien hemm ħafna nies qed jaħsbu dwarha, speċjalment fil-Novecento, fejn għandek Fejendek il-Vatikan li fl-istati tal-Papa ħolqu anki l-ewwel liġi digriet fuq il-protezzjoni tal-wirt kulturali. Forsi da nistgħu nittrattaw biżjed. Imma fit-tieni parti tan-Novecento, dak tal-Vatikan kienet 1820 kien hemm l-edit u minn hemmhekk influwenzat ħafna liġijiet li ġew wara matu fil-kontinent kollu. Imma fit-tieni parti tan-Novecento għandek il-famuża Vienna School li minna kien ħareġ Alois Riegel fej da kien kiteb trattat fuq il monumenti u il monumenti u kien isom illi għandek dak iż-żmien kien isom li għandek zewċ aspetti, għandek l-aspett storiku, purament storiku għandek għaliex jimbena monument. Monument jimbena kien jgħid biex ikun hemm kommemorazzjoni ta' xi ħaġa, ta' xi event, ta' xi personaġġ, ta' xi. Imbagħad hemm l-aspett ieħor ukoll artistiku, il-monument artistiku. Kien wieħed u beda jagħmel il-kategoriji ta' daw il-valuri. Allura l-sfida kienet illi number one għandek l-istorja, għandek kunċett storiku, da għandek monument storiku. Dik biss għandha tkun il-bażi li dak il-monument ikun protett. Jew inkella indukrat. It-trattament ta' dak il-monument għandu jeżisti fit-tajjeb jew l-ħażin għabbażi li dak huwa monument storiku. L-aspett ieħor imma qed iżid mal-ħsieb ta' x'inhu il-wirt kulturali. U Riegel allura kien qed jaqsmu f'diversi klassis jew kategoriji li huma kollha marbutin. Illum fast forward minn Alois Riegel mbagħad kien hemm żewġ gwerer u diżastri fl-Ewropa. Illum għandek il-konvenzjonijiet internazzjonali u ħansemmi imma waħda għalissa il-Borra Charter illi hija bbażata fuq il-Venice Charter tan 1964. Imma di telenka id-diversi valuri ta' x'inhu wirt kulturali, għalmenu daka materjali.
Iva, inti kont ħafna involut anke dak iż-żmien tgħu niftakrek tgħid li anke semmejna f'sensijiet oħra fejn dak iż-żmien kellek il-Gvern Awstraljan ukoll qed jafas ħafna fuq dawn il-prinċipji s-sostenibilità u kif ġieli ngħidu li kollha konvenzjoni tiġi firmata f'ċertu post Venezia, hemm tal-belt, hemm ta' berra. U dak impass importanti dal li qed tgħidilni inti fil-ħsieb l-intrabat. Anke f'din il-kategorizzazzjoni li inti qed tgħidilna ta' valuri, li mhux wieħed iktar importanti għal ieħor, iktar idea ta' wieħed iwassal għal ieħor.
Eħe, hija biex kellha offerta valuri.
Iva.
Li inti l-isfortuna hi kif se tikkonsidrhom kif se tipproċċa x'metodoloġija se tuża biex inti tevalwa, twiżen u tiddeċidi fuq kif se tirranġa torganizza daw il-valuri meta tħares lejn se jiġri trattament ta' monument ta' pittura ta' arkivju.
U anke mhux biss l-oġġett fih innifsu ma' kif tajt il-karta ta' berra u dokumenti oħra li inti taħdem fuqhom ukoll f'kuntesti li dejjem qed jinbidlu. Jifri, il-ħsieb tal-post importanti dejjem għandek il-post l-ispazju. Ma mat għandek iż-żmien ukoll, għaliex jekk wieħed qed jirrestawra x'ġim il-passat, imma bl-idea kif bdejna l-programm stess li da ħajbqa' l-qudiem ukoll.
Esatt. Issa il-Barra Charter tamel apparti l-aspet storiku li kien tkellem dwaru Regal, kien hemm ukoll il-Barra Charter għalet isma' hemm valuri oħrajn, hemm valuri reliġjużi, hemm valuri ta' estetika, hemm valuri ta' komunità, ta' identità, eċċetera, eċċetera. Dina titkellem il-konvenzjoni, il-charter, cioè fuq kif inti tibda telenka daw il-valuri. Allura f'daqqa waħda illum il-ġurnata ma tistax ma titkellimx fuq il-wirt religjuż, per eżempju. Ma tistax ma titkellimx fuq anki il-wirt urban fejn qed ngħixu ġo l-ambjenti li qed ngħixu fihom. U tgħidli imma progress li tisir, iva, progress li tisir. Jiena ma niddejjax imma li niddejjaq jekk inti jkollok ambjenti koroħ li qed jinħol llum u daw se jkunu l-valuri tagħna tal-futur. Il-krua iżjed minn ċertu żbuħija. Tajdli ma xinu sabiħ? Xinu sabiħ l-istess huwa valur li trid toqbil qiegħda u għalhekk l-importanti li jkollok nies u NGOs, kumitati, boards importanti li daw jistudjaw. Xinu dak li aħna lina soċjalment huwa sabiħ. Imma ma nistgħux naqtaw linja illum u ngħidu daqs sabiħ, ma x'ġi qabaq xi żbuħija ġiet miex imkien. Mhux illum ġiet iż-żbuħija.
Qed jiġri naħseb tom iktar milli linji ħarxa li jiddistingu pereżempju l-iswed mill-abjad. Iktar għandek daw il-momenti, fażijiet, spazji ta' kuluri mħalta, ta' gris, ta' affarijiet oħra. Illi però bil-mod il-mod qed jibda jinduna li oġġett qed jiskura jew jiċċara, u naħseb aħna sakemm ma nibqgħux għaddejjin brata li kollox jgħaddi, li kollox xorta, ukoll kapaċi naħseb anke meta naħseb f'nistaj ta' żgħira tfal żgħażagħ li huma kapaċi jrealizzaw x'inhu sabiħ, x'inhu inqas sabiħ, x'qed jagħti fuq l-ikraħ u x'inhu mitlu stingat u f'kontrast. U forsi dija waħda mill-sfidi għaliex m'hemm xi ħaġa ċara li tajlek ara dak sabiħ u dak ikraħ. X'għandek fatt inti l-kuntesti naturali, l-kuntesti urbani, l-kuntesti storiċi, imma dejjem din fil-periklu li inti tista' tnaqqar dejjem iktar minn dak l-element ta' x'inhu dak li qed jgħidlek iżbuħija is-sens ukoll ta' sodisfazzjon fil-ħajja.
Issa l-aħjar jien dejjem nara l-approach ironikament li tibda tħares lej pittura.
Sewa.
Illa li x-pittura għandek range le, għandek firxa ta' maestri kbar li jinfluenzaw sal-lum ġurnata le, l-istorja. Mhux biex l-istorja tal-arti tad-dinja, manki l-istorja tad-dinja.
Iva.
Rembrandt, Albert Dürer, Caravaggio, daw n-nies kbar, l Bernini, cioè ma Leonardo, imminti taqbad jekk tħares lej pittura, mbagħad għandek ukoll dik il-naiv art. Imiex taqsek meta tħares lejha l-eks voti li jissib ġo knejjin. Xi pittura naiv ħafna le. U hemmhekk imma inti trid tħares lej pittura bħala awtomatikament inti ma tgħidx ħa naħraq dik il-pittura le. Ma ngħidux minn moħħna tajt kif se nippreżenta.
Kif ħanħossiba.
Irrispettivament ta' min ta' min.
Iva, ta' min.
Tista' jekk tista' llum il-ġurnata
tirreżerva.
Tagħmel hekk. Mentri fil-bini u fil-pajsaġġ narawh differenti.
U differenti.
Il-bini narawh bħala iżjed proprjetà.
Iva, u forsi anke possibilment imħabba l-funzjonalità. tijaw. Tony, nasib da xej fuq daħsieb, għax għazgur għan għalċertu riflessjoni tanke fis-semmija tagħna fil-programm Eħsieb il-Patrimonju Kulturali. U nieħdu t-tieni pawża tagħna llum, illum qed nisimgħu il-band Ġermaniża Auf Auf, tidrabaħ nisimgħu il-biċċa mużika li jisimgħu Bex. Ġrura għal-aħħar parti tal-programm Ħsieb il-Patrimonju Kulturali miegħi Karsten Xwiereb u Dr. Antoni Paċe, inħallu l-mużika ta' Auf Auf, il-band Ġermaniża li smajna illum fejn dejjem nisimgħu ħsejjes differenti, mentri fit-taħdita tagħna il-ħsieb huwa l-istess wieħed dejjem qed nippruvaw nitlu fid-dettall ta' għaliex dal-kunċett ta' patrimonju kulturali jiswa. Tant għalina, anke mpoġġu l-mistoqsija għadu jiswa tant għalina flima kontesti kemm jiswa jinbidel. U fil-fatt illum wara programmi oħra li ħarisna lejn ċertu aspetti fundamentali tal-ġid komuni u tal-dimensjoni privata, illum qed inħarsu lej x'inhu huma dawk is-sisien li ffurmaw il-ħsieb tagħna. U għalhekk il-valuri is-siwi il-wieħed jista' jgħid anke le l-valur u l-kelma valur mbagħad tibda tilab anke fuq aspetti issa fil-waqfa li kellna anke waqt li nisimgħu bil-mużika, konna qed ngħidu l-idea tal-pittura, l-idea tal-binja kif jiġu trattati differenti, il-valur tagħhom stess, u x'pubbliku u x'privat qed ihom b'xi mod libsa differenti.
Ekku, u illum iżjed minn qabel hemm ukoll il-valur ekonomiku u l-valur finanzjarju ukoll. Imma iva, kif se titratta, minn fej se titlaq? X'inhu il-punt ta' tluq tiegħek biex tiddeċidi jsir deċiżjoni fuq se jiġri it-trattament kif se titratta wirt kulturali. Issa hemm ħafna paralleli, prinċipji paralleli mal-pittura li mhux neċessarjament huma applikabbli għall-ibliet, imma l-ibliet kif titratta belt, xi jsir ġo belt, xi jsir ġo ċentru storiku, le l-aspetti ta' estetika ħażhom, l-estetika tal-post ħażhom l-skyline ta' dik il-belt, le tal-belt tagħna tal-belt
pereżempju.
Ħajjin tilfu l-skylines tipiċi tal-irħula Maltin telqu le kellna kienu qed jafżawna fis-sittinijiet, le? Professuri tal-arkitettura, ironikament barranin li kienu qed jgħidu nisfa, oqdu attenti minn diżbuħja, kienu jħarsu lejn il-famuża din l-art ħelwa tagħna. B'mod differenti, b'mod ta' estetika, kienu qed jgħidu nisma, hawnhekk għandkom kif huma l-irħula tagħkom bil-knejjes li jidru prominenti fl-skyline, dak huwa żbuħija ta' artkom, din hija din l-art ħelwa, mhux affarijiet oħrajn. Imma sfortunatament aħna allura issa niġu għalija fil-programmi oħrajn li hija l-liġi mbagħad li tibda tirregola kif se jsir mill u kif se jkunu applikati valuri. Imma importanti illi anki belt jew pittura jew dokument antik, per eżempju, kif se tirrestawrah, kif se titrattah dak le. Irrid ikun hemm ħsieb kemm kuratorjali, il-kuratur sejha, il-kuratur tal-post, kif se jħares lejn l-istorja ta' dak l-oġġett ta' dak il-post, ta' dak il-dokument. Hemm l-aspett kuratorjali. U hemm l-aspett imbagħad materjali, imbagħad min se jikkonserva il-materja, kif se jindirizza
jaġixxi fuqha.
Kif se jimplementa il x'għandu jsir. Le? Again, il-pittura li żiet li huwa eżempju biżjed ċar, li inti għandek pittura, insa l-pitturi kbar. Pittura ġo kappella, ġo xi raħal. Naiv art, ma hija hemmhekk, hija karattru ta' valur ta' dik il-kappella. Kif se tagħmel il-restawr tagħha di abbażi ta' xiex, min se jiddeċidi fejn jieqaf il-restawratur u fej se jibda u fej se jieqaf u kif se jsir it-trattament ta' dik il-pittura. U dak il-prinċipju in a nutshell tista' tapplikah għal kwalunkwe forma ta' wirt kulturali. Dejjem imma kemm it-trattament u kemm id-deċiżjoni ta' kif issir it-trattament irid ikun ibbażat fuq il-valuri li irridu nkunu kapaċi nħadnu kollha flimkien.
Ekku, b'xi mod tiġeni naħseb tawni f'dal momenti tal-aħħar fil-programm tal-lum il-ħsieb tal-patrimonju kulturali li dak il-ħsieb jiġi bbażat fuq ċertu sens. Rikonoxximent, għarfien, familjarità għal jidħol l-istudju, tidħol ir-riċerka, biex qabel ma tintervjeni, Qabel ma tasal għal punt ta' kif qed tinti kemm tintervjeni bliema kwalità, bliema mod. Inti għandek ta' kollu warajk, ġifri vera tipika tal-ponta tal-muntanja, l-ponta tal-iceberg, illi taħtu hemm ħafna ħsieb u xogħol illi ma tistax tagħmlu. Ma tistax tasal mill-ewwel bissa l-intervent.
Ne, ma tistax, hemm ejjen sejħulu hekk tradizzjoni ta' filosofija, hemm filosofija sieħa li dejjem kif ġieli ngħidu għandha time and space tal-filosofija, għandha storja tal-filosofija tagħha u l-ispazju huwa l-ispazju globali. Għalhekk inkitbu il-konvenzjonijiet internazzjonali li għaliex globalment, kollettivament, ċertu prinċipji daw li qed nitkellmu dwarhom illum huma aċċettati ma dwar id-dinja, ġifieri ma tix tkun inti the odd man out u le tkun differenti.
Ekku, tuni wasallu litterament fl-aħħar 4-5 minuti tal-programm tal-lum. U allura nasa forsi anke bħal semmija tagħna aħna wkoll imdorrin jekk innaħsbu fi kwistjonijiet ta' policy, ta' politika, ta' azzjonijiet, u vera dal-programm xi tħares neċessarjament lej x'isir ma jsirx b'mod attwali. Mod taffariet kurrenti, mhux dak iħsieb lid-darba qed inħarsu daqs iktar li hija fit-tul u mill-bogħod. Però meta jinqalgħu dawk il-kriżijiet ta' deċiżjonijiet ġieli wieħed uħoss li għandu le kwistjoni ta' ftit ħin li wieħed irid jieħu deċiżjoni, wieħed jibda jikkompromettu, wieħed jibda jaġġel. U nafu li l-aġla tista' twassal għal ċertu deċiżjonijiet ħażiena. Ironikament fi ftit żmien qisu għandna l-impressjoni li jikkompromettejna ħafna minn dawk il-valuri, dak li kien ilu miet jekk mhux eluf ta' snin issawar fina. Fil-era moderna, postmoderna, industrializzata, jidilla li trid, globalizzata anke bid-digitalizzazzjoni ta' madwarna, iżu daħlet fina le, naraw ħafna din l-idea li kollox għandu ċertu font li mhuwiex ħafna, u deċiżjonijiet anke forsi wbagħad ikunu ħsiena, jistgħu jiġu rranġati, jitreġġaw lura. U jaħseb kontemporanju imma imur vera kontra. Dak li qed tgħidilna.
Eħe, għaliex inti la darba valur ħadd iżvalutah, ġifieri inti se taqbeż linja ħamra, inti ma tistax tmur lura. Ma tistax.
F'xi mod qed tajżvujtajtu dak il-valur, neħejtlu l-valur tiegħu.
Eħe. Ma tistax inti mbagħad terġa' tmur lura. Mela jekk inti ħadd tibni l-pajsaġġ kollu, inti bnejtu. Jekk inti ħadd taqta' barriera b'mod mingħajr ċertu ħsibijiet għall-futur, inti dik il-barriera ħadd tibqa' ġerħa fil-ġeoloġija ta' Malta għal dejjem ta' dejjem. Issa ċertu ħafna pajjiżi li jagħmlu abdu ċertu assets, resources storiċi, u daw għalu le, daw ħajqaw hemmhekk iċ-ċentri storiċi, mhux il-borgi, mhux se joqogħdu ikunu
f'sar. Qed naraw ħafna xejn politika ċara u ħana law il-qoddim fil-programm hekk speċi bis-saħħa tal-liġi. Jgħidu għaw, għandna bżon deċiżjoni.
Iva. U tara anki, per eżempju, xe tiġri l-Italja, per eżempju, il-Ministru tal-Kultura jgħidlek, jien għandi bżon fast train minn Ruma sa Pompej. Iridu ninvestu fl-iskavi ta' u restawr ta' Pompej. Illa għaliex, apparti li jem il-valur ekonomiku li illum huwa rikonoxxut pala le.
Ekku valur fih innifsu.
Valur tat-turizmu eċetra, huwa valur fih innifsu. Imma u jaf ukoll illi jekk Pompej ħajkun il-preserv huwa biss għat-turist huwa biss cash cow li xi ħaġa li tagħtik il-flus, inti ħatoħloq vacuum fil-valuri li xi ħadd ieħor se jimliħ, imma mhux neċessarjament b'mod tajjeb.
Ekku, ħadd faqru. għatfaq ruħa xejnu.
Għax inti t-izvaluta, inti meta t-izvaluta.
Naħseb importanti li anki spiċċajna fuq l-lum, ta' unjax pallum ġima, nerġaw naqbdu dal-punt, anki fil-dinamika ta' tensjonijiet. Għax dal-eżempju interessanti u xek, xieċi għandek bżonn tagħti valur, tiżsavagwardja l-valur, fi sissim mhux qed twaqqaf l-arloġġ tal-progress se ngħidulu hekk semmejt inti dat-train stess li tiwassal in-nies minn Ruma għal Pompej, imma wieħed jitwalbat fil-kif u fit-teknika tagħha. Ningrazzjak ħafna Tony ta' diskursata interessanti llum speranki kienet mhux biss profondum anke aċċessibbli għas-semmija tagħna ta' Campus 103.7. Ningrazzja lill-Dr. Antoni Paċe ta' tit-taħdita interessanti ħafna llum lit-tekniku li kien magħna Jordi De Bono jiena Karsten Xwieraq, ningrazzja lilkom ukoll. Insemmilkom u nistedinkom terġa' tinaqdu magħna programm ieħor ħsieb il-patrimonju kulturali bħallum ġimgħa fl-istessin. Saħħit.